halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:19 mitirban heerarka afimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax Isniin 13 March 2014. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir idinku daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Hadda natiijooyinka horudhaca waxay muujinayaan in xisbiga kala lahay AKPAR oo prime ministerka hadda jooga iyo kala lahay ay xisbigoodu inay ku horeeyaan baa codadka ay muujinayaan si weliba aad iyo aad u sarreysa, khaas ahaan magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka kale ee dalka waaweyn.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf Xaaji Daahir oo ka howlgala cusbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo nooga warramaya natiijada doorashooyinkii deegaanka ee shalay dalkaasi ka qabsoomay. Goorna ayaad maqli doontaan
qodobada kaleen saaka idaacaddeena dhegeystayaal idinku hayno. Waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee magaalada Baydhabo:
markabkii Soomaaliya ee Cusmaan Geed Raage ee cadan muddo ku xiraa oo halis ku jira, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka codsaday dowladda Ruushka inay ciidankeeda ka qaado xuduudda ay la wadaagaan Ukraine. Kerry ayaa sheegay in ciidamadani ay jawi cabsi ah ka abuurayaan gudaha Ukraine, taasi oo sida uu sheegay wax u dhimaysa wadahadallada diblomaasiyadeed. Kerry ayaa sidaasi u sheegay saxaafadda kadib markii uu kulan qaatay 4 saacadood magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushka isku afgarteen in dadka reer Ukraine ay xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan. Laakiin shir jaraa'id oo uu si gaar ah u qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku ayuu diiradda waxa uu ku saaray in lagama maarmaan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Ruushka ayaa inta badan ku dooda in la duudsiyo xuquuqda dadka Ruushka ah ee tirada yar ee ku nool gobolka goostay ee Crimea.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay ragga ay siyaasadda isaga soo horjeedaan inay ka shalayn doonaan eedeyntii ay ku eedeeyeen isaga iyo xisbigiisa musuqmaasuq. Masdar Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay mar uu gelinkii dambe ee xaddii shalay kula hadlayay kumanaan taageerayaashiisa magaalada Ankara, isagoo dhinaca kale guul ka sheegtay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi shalay ka qabsoomay. Natiijo hordhaca oo ka soo baxday doorashadan oo loo arko afti tijaabo u ahayd xukunkiisa ayaa muujinaysa xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee Mr. Erdogan inuu helay 45% codadka, halka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee RPP uu isna helay 25%.
Markab dagaal oo laga leeyahay dalka Australia ayaa lagu wadaa inuu ku biiro dadaalka lagu raadinayo burburka diyaaraddii laga lahaa Malaysia. Markabkan ayaa ku qalabaysan qalab casri ah oo Mareykan ah iyo qalab iskii isku wada oo badda hoosteeda wax ka baara. Markabkan oo lagu magacaabo Ocean Shield oo maanta Isniin u amba baxay dhinaca goobta burburka laga raadinayo ayaa waxa uu ku biiri doonaa 9 diyaaradood iyo 8 markab oo caalami ah oo hawsha baadigoobka ku jira. Hawsha baadigoobka burburka diyaaradaasi la leeyahay ayaa maraysa 7 afraad, waxaana lagu wadaa markabkan inuu goobta wax laga raadinayo gaadho dhowr maalmood un kadib.
Maxaabiis looga shakiyey inay ka tirsanaayeen kooxda mintidiinta ee Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa xoog ku maquuniyey ilaalada xarun booliska sirta ee magaalada Abuja axaddii shalay ku leeyihiin, halkaasoo muddo saacadah ay rasaastu ka socotay ugu yaraan 21 qofna ay ku dhinteen. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in dhacdadan ay bilaabatay kadib markii mid ka mid a ilaalada xarunta uu u galay maxaabiista si uu cunno ugu geeyo, kadibna mid ka mid a maxaabiista uu isku dayay inuu askarigaasi maquuniyo oo uu qoriga ka qaato, hase yeeshee ilaaladii kale ay rasaas fureen. Lama oga tirada maxaabiista ku dhimatay ama ka dhimatay ama ilaalada xarunta intay la'eg tahay. In kooxaha islaamiyiinta ah ama mintidiinta ee dalka Nigeria ay jabsadaan xabsiyada ayaan ku cusbayn waddankaasi.
subax wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaanba, halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ku sugan magaalada Baydhabo oo ay xalay ku hoydeen safar qayb ka ah dadaal ay dawladdu ku doonayso in xal loogu helo xiisad siyaasadeed iyo rabshado maalmihii u dambeeyay ka jiray magaalada Baydhabo oo laba maamul oo iska soo horjeeda looga dhawaaqay. Haddaba wararkii u dambeeyay waxaa magaaladaasi goor dhaweyd uga waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan, wariye Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalk waa tii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo. Bilankii dambe ee shalay waxaa kusoo biiray afhayeenka baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa habeennimadii xalay kulamo gaargaar ah waxay la lahaayeen qaybaha bulshada oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka, iyagoona kala hadlayay sida lagu dejin karo xaaladda magaalada Baydhabo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd mid cakiran. Madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxay kala hadlayeen qaybihii ay la kulmeen sidii loo qaboojin lahaa ama loo xasilin lahaa magaalada Baydhabo oo kacsanayd maalmihii ugu dambeeyay.
Mukhtaar, waxaa muuqata in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay u yimaadeen magaalada Baydhabo xasilinta murankii ku saabsanaa maamuladii iska soo horjeeday ee looga dhawaaqay magaalada. Marka mas-uuliyiintii maamulada madaxda ka ahayd ma la kulmeen?
Ilaa iyo haddirtaan mas-uuliyiintii maamulada lama aysan kulmin, laakiin waxgarad iyo siyaasiyiin kala duwan ayay la kulmeen, iyagoona kala hadlayay sida lagu dejin karo xaaladda magaalada Baydhabo. Colaad, waxaa xusid mudan muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo ay kacsanayd oo ay jireen mudaaharaadyo rabshado wato oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, kuwaasi oo looga soo horjeeday maamulka saddexda gobol ee laga dhisay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxweynaha uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada isagoona kala hadlay arrimaha amniga magaalada Baydhabo iyo gobollada shabaabka laga saaray, gaar ahaan gobolka Bakool, qaybo kamid ah oo shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay laga saaray. Madaxweynaha ciidamada arrintaasi waa uu kaga mahadceliyey isagoona ku booriyay madaxweynaha inay muhiim tahay gobolka Baay degmooyinka harsan in kooxda shabaab laga saaro.
Waa gartay. Marka kulamadii xalay madaxweynaha uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee mujtamaca ku dhaqan magaalada Baydhabo, maxaa ka soo baxay?
Ilaa hadda kulamadaasi wax natiijo kama aysan soo bixin. Saake ayaa la filayaa inay sii socdaan kulamada uu madaxweynaha la leeyahay waxgaradka iyo siyaasiyiinta. Sidoo kale waxaa la filayaa madaxweynaha inuu la kulmo dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada Baydhabo, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol iyo sidoo kale maamul goboleedka saddexda gobolka Kooban Baay, Bakool iyo Shabeelle Hoose mas-uuliyiintooda inuu la kulmo si uu ugala hadlo in xaaladdu la dejiyo, islamarkaana uu ugala hadlo in ay miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan. Inkastoo aan la ogeyn sida ay ku ogolaanayaan maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol oo si weyn uga biyadiidsan in ay la fariistaan maamulka kale ee saddexda gobol iyagoona muujiyey ama sharci darro ku tilmaamay maamulkaasi.
Dabcan kacsanaan ayaa ka jirtay magaalada iyo mudaharaadyo sidaad xustay guuxa dadweynaha markaad eegto, rajo intee la eg ayaa laga qabaa in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka safarkooda ay ku joogaan magaalada Baydhabo ay ku xalliyaan muranka ku saabsan maamulka lixda gobol iyo saddexda gobol ee magaalada ka taagan?
Madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka runtii dadaal ayay wadaan oo ku aadan in arrimahani ay soo afjaraan, laakiin dadka arrimaha siyaasadda magaalada Baydhabo ku sugan ee arrimaha siyaasadda falanqeeyo ayaa iyagu waxay ku sheegayaan inay adkaanayso inay xal ka gaaraan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka mushkiladda xilligan ka jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ugu dambeyntii Mukhtaar, ka waran amniga magaalada Baydhabo, mar haddii madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay joogaan maalmihii ugu dambeeyayna magaalada ay rabshada ka jireen, bal ammaanku waa sidee?
Colaad, amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay aad ayaa loo adkeeyey markii madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale la socday ay soo gaareen. Ciidamada AMISOM ayaa ka qayb qaadanaya oo wadooyinka magaalada Baydhabo iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo amniga ka sugaya إن وحنا إن الأركيا إذا ما فر بدن القوة أمي سما يقوى إن دولة السيرة في سجرا أو كغيب قادنا هي إن سجدة أمريكا قواسي أو ضدك بارية إسلام ما كان إن كل ذلك يسدي أي حق يجيلنا هاي إن أمريكا مجالدة بعيدة بيا حرم في قبل كبار وحنا موقعنا يس إن أمريكا مجالدة بعيدة بو ساكي إنه كل دواني هاي مالمي الصعدة في iyadoo maalmihii la soo dhaafayna ay iska jireen mudaharaadyo rabshado wato oo ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo iyo sidoo kale falal xilliyada qaar amniga waxyeelaynaya oo ka dhacay daafaha magaalada iyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Haddana waxay u dhagataagayaan shacabka waxyaabaha kasoo bixi kara kulamada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay la leeyihiin qeybaha bulshada gaar ahaan odayaasha iyo siyaasiyiinta.
وريها في وهذا مختار محمد عطوش أو خدك تليفون كم جالد بعيد أبو جور مي وريها هنا محمد علاط حسن أو كسوغان مجالد واشنطن هل كان نجلس عطانا وها في وها
ولي واحد نجد جيسن السنة ذا عدد في وها عطوش إذا كذا ما نسمع جالد واشنطن الصباح ونكسن هيا المركلة هود إذا كلا نجلس تعمل كسوغان نجم مغلسان xisbiga talada haye ee dalka Turkiga ee AKP ee ra'iisul wasaare Erdogan ayaa u muuqda inuu guul ka gaaray doorashooyinka deegaanka ee dalkaasi ka qabsoomay shalay codayntaas oo loo arkay afti ku aadan xukunkiisa iyadoo xalay oo dhan ay socotay tirinta codadka dadweynuhu ay dhibteen ayaa natiijada kala bar codkii la tiriyay waxay muujinayeen ama muujinaysaa in xisbiga AKP uu helay codad ka badan kuwii uu helay doorashadii deegaanka ee sanadkii 2009. Xuseen Barre Aadan ayaa qadka taleefanka kula xiriiray Dr. Maxamed Yuusuf Haaji Daahir oo ka hawlgala cusbitaalka Jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul. Waxna ugu horeen weydiiyay natiijada hordhaca ee doorashada.
Codbixintii soo galay waxaana bilaabay xilka codadka ilaa hadda natiijooyinka hordhaca waxay muujinayaan in xisbiga kala lahay AKPAR ama AKP oo Prime Minister-ka hadda joogay sanada hayaa ay xisbigoodu inay ku horeeyaan baa codadka ay muujinayaan si weyn oo aad iyo aad u sarreysa khaas ahaan magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka kale ee dalka waaweyn kuwaas oo la tijaabiyay hordhaca weli ma dhammaystiran natiijooyinka laakiin sida muuqata hadda aan kula hadlayo waxa hadlaya Prime Minister-ka Turkiga waxaan u mahadcelinayaa dadkii codka bixiyay gudaha dalka Turkiga hadalladiisu waxaa ka mid ahaa inuu guuleystay wadanka yaani ila xisbigu uu soo guuleystay in dalku uu guuleystay khaas ahaan muuqataan hadda aan kula hadlayo
mucaaradka kuwa ugu xoog weyn la wakuwe
mucaaradku waxa weeye saddex xisbiga ugu kulkulroon oo ugu xoog badan xisbiga JHB ama CHP la yiraahdo iyo xisbiga la yiraahdo NHP ama MHP iyo sidoo kale PDP oo isagu xagga bariga u badan oo qoomiyadda kurdiyiinta xisbiga ku xoogan yihiinna intooduba haddii la isu geeyo waxaa muuqata hadda ilaa hadda codadka la tiriyay inaysan gaarayn xisbiga kala lahay
dadweynuhu sida isku soo baxeen doorashadan
si aad iyo aad u badan dadku waxa weeye doorasho aad u xiiso badan oo waxay ahayd aad ulays badan ku haysay dhinacyo badan dadku ay ka eegayeen dadka waxa weeye intooda badan ilaa 50 million ka badan baa cod bixisay sida hadda muuqata
waa tahay sidaan ka warqabno doorashadani waa tii golaha deegaanka ama dowladaha hoose marka muhiimad intee le'eg bay u leedahay ciddii ku guuleysata
waa sidaad sheegtay dowladaha hoose doorashadoodii weeye laakiin dowladaha hoose keliya ma aha waxaa soo socota doorashadii madaxweynaha dowladaha hoose sidoo kale ahmiyad badan wada dowladeen oo waa dadka dowladaha hoose wax walba iyagaa maamula go'aamada la qaadanaya iyo saadaasha ama corrictionka wax walba iyagaa lagu saleeyaa marka waxa weeye ahmiyad aad u weyn bay leedahay ra'iisul wasaaruhu hadda haddaan kula hadlayo speechkiisii uu haddu hadlayaayo uu mahadcelinayaa guushii iyo dabaaldegii guushii hadda ku jira isagayo dadkii xisbigiisa iyo xaaskiisa iyo liisaba haddaan kula hadlayo waa ii muuqdaan oo fiirinaya
waa tahay haddii aynu egno sababta maxay tahay aad is leedahay xisbiga talada haya waxa uu ku guuleystay doorashadan ama ilaa imika sida natiijooyinka hordhaca sheegeen isaga ku horeeya marka maxaa loo arayn karaa guushaas
waa su'aal fiican waxa weeye xisbiga talada haya intii muddo ahayd baa talada soo hayay shacabkana waxaan moodaa inuu kasbasho badan uu sameeyey oo mashaariic badan oo waaweyn oo ay ku hamiyeen siyaasiyiin waqtiyo hore soo jiray laakiin ay u suura gelinayeen inay sameeyaan inay iyagu qabteen oo sameeyaan in shacabku isbeddel dhaqaale 10 sano u dambeeyay xisbiga talada yahay uu dareemay iyo isbeddelka shaqa helidda isbeddelka dalka maanaam isbeddelka xagga horumarka dibadda iyo gudahaba iyo sumcadda dalku leeyahay iyo awoodda dalku leeyahay dhaqaalahan ku soo gaaray iyo sidoo kale xisbigan oo la yimid siyaasad kooban oo dad badan uu ku qasban karo waxaan islaahay waxay sabab u noqotay in xisbigani uu kusoo noqdo mar iyo 2-3 hogaanka dalka heer walba ah ama dowladaha hoose ama reer sare ama madaxweyne waa muddo dheer dalkan soo maray oo dadka qalalaasa siyaasadeed marar badan u soo mari jiraan soo marin marka haddana waxaa moodeen xisbigani uu taradii sidaas gacanta ugu dhageysiin hogaamin doono dalka
sidan ka warqabno muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray mudaaharaadyo dhacay bishii May iyo June ee soo dhaafnay oo looga soo horjeeday xisbiga talada haya sidoo kale waxaa jiray eedeymo dhinaca musuqmaasuq ah arrimahaasi saameyn intee leg bay doorashada ku yeesheen bay kula tahay
way jirtay arrintaasi dood xoogan bay ahayd oo qaranaasa badan oo dadka dhalisay oo su-aalo badan dadkiisu weydiiyeen marka dadka la sheekaysa muwaadiniinta oo dadka qaarka ku dhahayaan waxaa jira corruption iyo corruption baahsan iyo xadgudub dhanka awoodda laakiin haddana waxaa moodaa in dadka codkooda ay muujiyeen ay caawa ka caddahay maanta ay muuqata ciday dadku doonayaan inay doorteen oo doorasho xora oo xalaal ah ay waddankii ka dhacday dadku ciday doonayeen ba ay muujiyeen haddii cidmu mana waa ku qasban tahay in sanduuqi wixii natiijada soo baxay ku qalaado
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf xaaji daahir oo ka howlgala cusbitaalka jaamacadda marmara ee magaalada istanbul oo qadka taleefanka ugu warramaya xuseen barre aadan oo stuudio ay ku heliya
halkaad weli dhegaysteen nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a tan iyo markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee soomaaliya hantidii qaran ee dalku u lahaa ayaa burburtay iyaduna kuwo kalena waxay ku dayacan yihiin meelo ka baxsan soomaaliya hantidaasi haddaba waxaa ka mid a maraakiib ay lahayd dowladda soomaaliya oo ku dayacan dekedda magaalada cadan ee dalka yemen maraakiibtaasi oo xaaladoodu ay marxalado kala gedisan soo martay ayaa haatan lagu soo waramaya in mid ka mid ah uu qarka u saaran yahay inuu quuso kadib markii ay kusii xoogaysteen biyo kusoo faruurmay muddo dhowr maalmood laga joogo wariyaheena magaalada sancee dalka yemen jacfar kuukaay ayaa warbixintan inoo soo diray
dhowaan ayay ahayd markii maxkamad ku taala magaalada cadan ay maraakiibta soomaaliyeed u xukuntay ganacsade u dhashay dalkan yemen oo lacaga amaaha ku sheeganayay shirkadda kalluumaysiga soomaaliyeed ee shifco go'aankaasi umaanu cuntamin soomaalida yemen laakiin wax tallaabo ah oo laga qaaday ma jirto warka hadda soo yeeray ee ku aadan in mid ka mid a maraakiibtaasi uu halis ku jiro ayaa lama filaan ku noqotay mar kale madaxda soomaalida ee cadan joogta haddii aan la daba qabanna waxaa gebi ahaanba quusaya markabka ugu caansan uguna ballaaran ee lagu magacaabo cismaan geedi raage kaasoo ay biyo xoogani ku socdaan sida uu sheegayo xuseen xaaji axmed ku-xigeenka qunsulka guud ee magaalada cadan
waxaa labadan maalmood aad loola dagaalamayay oo lagu mashquulsan yahay nimankii baxrida iyo kabtanadii maraakiibta joogay mid ka mid ah oo layidhaaho cusmaan geedi raage oo ah ninkii markabka maraakiibta ugu horreeya uguna weynaa ay biyo soo galeen oo meelo badan oo ka mid a uu ka duleeshamay marka nimankii wiilashii meesha joogayna ay matoor u yaalay oo ay biyaha uga saarayaan laakiin ay u sheegeen maanta in biyaha soo galaya iyo biyaha matoorka u saarayo inay ka badan yihiin kuwa soo gelaya saas darteed ay arrintiisu khatar ku jirto
inkastoo ganacsato yemeniyiina ay lacago fooqal caqli ah ku sheeganayeen maraakiibta afarta ah ee soomaaliya ay leedahay ee muddada 7 sannadood ka badan ku xayiran dekedda magaalada cadan haddana waxaa jiray dhaqaale xumo xooggan oo ay dowladda soomaaliya ka sheeganaysay suurtagalna ka dhigi weyday in maraakiibtaasi la dayactiro dibna loo howlgeliyo waxaana soo socda culays dhaqaale oo ka tan badan midkii lagu howlgelin lahaa maraakiibtaasi kaasoo ay lama huraan noqonayso in biyaha looga soo saaro haddii uu markabkaasi quuso
khatarta ku xigta waxa weeye markabkaasi inuu dekedda ku dego in qiimaha hadda laga hadlayo maraakiibtan iyo waxooda in qiimo 100 jibaar ka badan inay maamulka dekedda macnaha ay kusoo dallacaan dowladda soomaaliyeed oo ah qalabka soo saara oo haddana meel geeya haddii uu hay-adda cidda markaa gacanta ku haysa markabka ay soo sheegi waayaan intuusan degin oy dhihi waayaan annaga mas-uuliyaddeedii uu ka baxay waxaa ku imaanaysa in khasaaraha hadhow lagu soo saaro meel lagu geeyo inay dowladda soomaaliyeed korkeeda noqoto
sannad ka hor markii gacanta dowladda soomaaliya lagu soo celiyey maraakiibtan waxa ay wasaaraddii khayraadka dalka ku wareejisay shirkad ay u xilsaaratay in ay dayactir ku samayso dibna u howlgeliso laakiin ergiga shirkadaasi wax ka qabashada xaaladan degdegta gacmaha ayuu ka laabtay isagoo tilmaamay إن أي كردما تيمددي أي وكيل شدي سو شقيني سيم سيدو حسين حاجي أحمد مركلة المامي
دولدي هوري الدكتور ساعد ومدح لكاها وزير كلو ميسي وقابل سنة وحاشر في الشركة تليانية ولا يري أنك وكيلك أو أريما مركبك وحي سمايك ميلا سمايا دتك وحكوش يغينا يرى الله الله نكي وكيلك كاها ووتشوغا مركا الله حريرين وحيوش يغينا إنو كسوغي ورقد إن وكيل لماذا لا عصبة ميسير وزيرك عصبة كاللوميسيقى إلا هدنا وسن وحبا كهلين ساستر كهدين وسن أساقا وحبا أو هدن أرنت المراكيم تلسوا قدوراتين وسن وحبا كتابان كهلين ساستر كهد ساقنا حبحين مراكيم تأيبيها سلوك لأي يلمنك مددا كورتو وحي كودان بيش
qonsulku waxa uu baa qudray dawladda Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga isagoo ku booriyay in si dhaqso badan loo badbaadiyo markabkan biyaha sii galaya shaqaalaha muddada badan dul fadhiyana laga warhayo
in hadii wax rajo oo maraakiibtaas laga qabo in tilaabo degdeg ah oo aan maalmo ka badnayn in la sameeyo ninka wakiilka ah hadii dalta Soomaaliyeed ay ku jirto in loo cusboonaysiiyo wakiilnimadiisu arrinta u sii wado hadii kale aanan lagu meesha lagu lugaynin dhalinyarada intaas 2006 ilaa maanta maraakiibtaas dawladda Soomaaliyeed baa u soo talin doonta oo soo socota kor joogay oo waqti iyo danahoodii iyo caruurtoodii iyo wixii kale qabsan lahaa usha meelka usha doona lahaayeen ay kaga dhamaatay waxay u baahan yihiin maanta go'aan kama dambaysa
inkastoo maxkamad Yemen ku taala ay sheegtay in 4 markab ay u xukuntay in u dhashay dalkan Yemen oo kamid ahaa ragii deymaha ku sheeganayay haddana weli si rasmi ah looguma gacan gelin waana tan keentay in loo qaato in hantidaasi ay weli Soomaalidu leedahay Jaafar Kukay VOA Sanaa
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idin kaga maanaysa Washington. Dadka Carabta ee ku nool gudaha Israel ayaa qabtay xus sanadle ah oo ay mudaharaad ku soo bandhigeen kaasoo ay uga soo horjeedaan dhulka ay Israel qabsatay. Faafaynta warkaasi waxaa magaalada Qudus ka soo diray Robert Berger, waxaana inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Arabta ku nool gudaha Israa'iil ayaa qabatay isku soo baxyo iyo socod barnaamij ah oo lagu maamusayo maalinta loogu magacdaray maalinka dhulka. Waxaanay munaasabadani tahay mid looga soo horjeedo dhulka iyo hantida ay la wareegtay dawladda Israa'iil. Xuskan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu xuso markii 76-kii ay dhinteen 6 Arab ah oo barnaamijayay kuwaasi oo ay dileen ciidamada dawladda Israa'iil. Dadka Carabta ee ku nool gudaha Israa'iil ayaa ah 120 dadka halkaasii ku nool. Maalintanina waxa ay u tahay munaasabad ay ku muujinayaan sida ay u warkaan xaqiiqada ay dawladda Israa'iil ee ay Yahuuddu u badan yihiin ay ku hayaan Carabta laga tirada badan yahay sida ay hadalka u dhigeen. Sidaasi daraadeed, munaasabadan ayaa ah mid ay dhulka ay Carabtu ku badan yihiin ee gudaha Israa'iil si weyn looga xuso. طلال القرناوي ودوق دقمة الرحات أو كتا لكونفورتا إسرائيل
يش بتاك لليت بخول مصدوت هعير ومسخار كل الخنوخ كل الرمخاء كل مشبه لنخوت نجد عرصوت نجد أفكار
وحا أشيغي إن دمان دوك سيادة إيا حفي سيادة دولة الحراي برنام بحاني درتيس إيادة أو عيدتكو كحو يهين لولك إيا حانتيدة أي دولة إسرائيل سيدة حق درادة أو بوبتي ونبربوريسي dawladda Israa'iil ayaa diiday inay aqoonsato ama ay taageero u fidiso tuulooyinka ku yaala dhulka baadiyaha ah ee lagu dhisay waxa ay ku tilmaantay sharci darrada. Arintani ayaa sii xoojisay carada ay qabaan dadka Carabta ee ku nool gudaha Israa'iil oo isku arka inay yihiin dad ka hooseeya bulshada inteeda kale. Waxaana arintani faahfaahinaya Wadiic Abu Nasir oo faallaya arrimaha Carabta Israa'iil.
People are feeling as if they are with less and less lands. And the feeling that you are not welcomed in your
dadku waxa ay dareemayaan in aanay dhul lahayn waxa kale oo ay dareemayaan in aan dalkan ay ka mid ka yihiin laga rabin waa dareen runtii aad iyo aad u xun laakiin dawladda Israa'iil ayaa sheegtay inay dadaal dheer u soo gashay sidii loo yareyn lahaa cunsuriyadda isla markaana loo horumarin lahaa xaaladda dadka Carabta ah ee haysta dhalashada Israa'iil saraakiisha Israa'iil ayaa tilmaamaya in dadka Carabta ah ay helaan daryeel caafimaad oo la mid ah kan ay helaan dadka Yahuudda ah isla markaana ay xildhibaano ku leeyihiin baarlamaanka Israa'iil waxa kale oo ay saraakiisha Israa'iil tilmaameen in marka la barbar dhigo dalalka carabeed ee kacdoonka ay ka dhaceen in carabta ku nool Israa'iil ay ka nool fiican yihiin kuwa la midka ah ee ku nool dalalka Suuriya, Masar iyo Ciraaq.
Warbixintii wariyahayaga Robert Berger oo ka soo diray magaalada Qudus, Xuseen Barre Aadan ayaa ino soo koobay. Waxaa gool waxaan la socotaan idaacadda VOA oo toos idinka ka imaanaysa Washington. Xuseen aan ka codsada bal qodob ama laba ka mid ah wararka ku waaweyna.
Waa tahay maadsanid colaad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka codsaday dowladda Ruushku inay ciidankeeda ka qaado xuduudda ay la leedahay Ukraine. Kerry ayaa sheegay in ciidamadani ay jawi cabsi ah ka abuurayaan gudaha Ukraine, taasi oo sida uu sheegay wax u dhimaysa wadahadallada diblomaasiyadeed. Kerry ayaa sidaasi u sheegay saxaafadda kadib markii kulan qaatay 4 saacadood magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Laakiin shir jiraa oo si gaar ah u qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayuu diiradda ku saaray in lagama maarmaan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Ruushka ayaa inta badan ku dooda in la duudsiyo xuquuqda dadka Ruushka ah ee tirada yar ee ku nool gobolka goostay ee Crimea.
Aad baad umahadsantahay Xuseen. Wararkii warbixinadii haddaan ka yaranasano hees ayaa noo soo qabanaya dhaanta ah oo ku luuqayaan Bashiir Carab iyo Qadra Haybe. Heestana waxaa la yiraahdaa Durduro.
dirgax waxa ka dhacay heestii Durduro iyo Bashiir Carab iyo Qadra Haybe. Inta hadaan ka gudubno dacadeenni aroornimana, inta ay ku eegtahay Xuseen Barre Aadan iyo Igo Maxamed Xasan ayaa dala socodsiinay intaan dib dambe hawada uu kulmayna galabta 4:00 galabnimo xaqiina marka ay tahay Afrikada Bari. Waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.